Laida Verslo pulsas pristato pasirinkite tiekėją.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Elektros energijos rinka Lietuvoje netrukus taps nereguliuojama, todėl vartotojai jau dabar turi galimybę rinktis tiekėją, iš kurio pirks elektros energiją. Ką reikia žinoti renkantis ir kodėl abejingiai rinkos pokyčiams mokės daugiau, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja ESO paslaugų tarnybos vadovas Renaldas Radvilas. Sveiki.
Sveiki.
Na, pokyčiai šalyje bus įgyventinami etapais ir pirmiausiai juos pajus tie, kurie elektros energijos naudoja daugiausiai. Galbūt jau turite duomenis, ar gyventojai aktyviai renkasi tiekėją jau dabar?
Tai kaip tik šiandieną ryte pasitikriname duomenis, tai virš 17 tūkstančių privačių klientų jau yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją. Pats tiekimo laikotarpis jisai sviruoja, ta prasme, kažkas nuo spalio mėnesio, kažkas nuo lapkričio, kažkas nuo gruodžio, kažkas nuo sausio, bet šita rinka tikrai juda, klientai renkasi nepriklausomus tiekėjus ir tas, ta prasme, traukinys pajudėjo.
Ar renkasi tie, kurie patenka į pirmąjį etapą, ar nebūtinai?
Nebūtinai. Iš tikrųjų, jeigu mes turime šiandieną tris etapus, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį, kuris pasibaigs 22 metais, tai iš visų etapų maždaug vienodai yra pasirinkę klientų nepriklausomus tiekėjus. Tai reiškia, kad ne tik tai tie, kuriems yra, sakykime, tai privaloma, bet ir tie, kurie dar turėtų laiko iki 22 metų, jie irgi šiandieną pasirinka nepriklausomą tiekėją ir elektrą pirks iš nepriklausomą tiekėją.
Na gerai, o kokia yra to nauda? Na, tarkim, jeigu aš patenku į antrą ar trečią etapą, na, kodėl man reikėtų dabar rinktis, nes, kaip žinia, yra kol kas tik tai 5 tiekėjai.
Tai tos naudos gali būti, to prasme, tiesiog pačios įvairiausios, arba kažkokie pasiūlymai, kuriuos teikia tiekėjai, arba tiesiog pasirinkamas ne monopolinis ir nereguliuojama kaina. Tai tos naudos kiekvienas priima individualiai, vertindamas tiekėjo pasiūlymus.
O kokie būtų praktiniai patarimai? Na, kaip išsirinkti, ar ne? Nes 4, kiek žinau, labai panašus yra, su panašiais pasiūlymais, na, 5 gal šiek tiek skiriasi. Į ką atkreipdėmėsi reikėtų?
Na, aš manau, kad visas spektras, turbūt lygiai taip pat, kaip mes renkamės visus kitus produktus arba paslaugas, tai vertiname įvairius dalykus, tai ir kaina, ir patikimumas tiekėjo, ir aptarnavimo kokybė, ir nežinau, ir visi kiti dalykai, ne paskutiniai vietai turbūt ir emocija yra, tai vertinant visus šitus dalykus, reikėtų pasirinkti. Vienintelio kriterijus, tarkim, nežinau, sakyti, kad tik tai kaina yra pasirinkimas, aš nedėčiau tokio stipraus akcento, nes manau, kad visas spektras turi.
Na, bet žmonėm kaina svarbus dalykas.
Taip, kaina, visiškai pritariu, kaina yra svarbu, bet aš visą laiką naudoju tą, žinot, kontrargumentą, ar tikrai mes visą laiką renkamės pačią pigiausią prekę.
Tikriausiai. Bet šiuo atveju elektra, na, bus ta pati?
Taip, elektra bus ta pati, su tam tikrom išlygom, kai kurie tiekėjai, tarkim, siūlo pasirinkti vien elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir taip toliau, kas šiek tiek daro skirtumų netgi pačioje elektroje.
Malonus klausytojai, jeigu jūs turite klausimų, galite skambinti mums į studiją šiuo metu 852-431-431 ir užduoti savo klausimą. Na gerai, o ką tarkim daryti vyresnio amžiaus žmonėms, kurie, na, nesinaudoja internetu, nelabai turi galimybės padėti jiems artimieji, ar ne? Kaip jiems sužinoti apie tos tiekėjus ir kaip galų gale pasirinkti ir pasirašyti sutartį su jais?
Na, iš tikrųjų, jeigu jūs patenkate į pirmąją etapą ir naudojate daugiau negu 5000 kWh per metus, tai ir nepateikėte savo nesutikimo dėl duomenų perdavimo tiekėjams ir nesinaudojate, tarkim, nežinau, nebuvo prie jūsų kontaktinių duomenų elektroninio pašto adreso, tai bet kokia atveju buvo objekto adresas ir aš tikiu, kad tiekėjai konkuruodami dėl jūsų atsiūs jums savo pristatymą ir savo paslaugų pasiūlymą. Pačių sutarčių sudarimas jau su pasirinktų tiekėjų, tai šiandieną jisai vyksta pilnai nuotoliniu būdu ir galima sutartis su tiekėjai sudaryti tiek telefonu, tai reiškia paskambinus, tarkim, jų infoliniją, tiek parašius elektroninį laišką, tai jeigu mes sakome, kad nesinaudoja, tai manau, kad telefonas yra ta priemonė, kurią galima susisiekti su tiekėju ir sudaryti sutartį.
Mums paskambino klausytojas Mindaugas. Sveiki, klausom jūsų.
Labą dieną. Esu vaikas iš tų, kurie sunaudoja daugiau negu 5000, apie 6. Pradėjau ieškoti tiekėjų, ir teko kreiptis į Ministeriją energetikos, į Tarybą energetikos, į vyriausybę, kur į vyriausybę irgi atsakė, kad taisyklėse kažkokios taisyklės yra, kuriuose pasakyta, jog šie teikėjai neprivalo viešinti savo kainų. Todėl pirmas klausimas buvo, o kaip man pasirinkti tą nepriklausomą teikėją?
Dėl kainos, tai ar ne, kaip palyginti kainas?
Taip, tai yra pagrindas.
Supratau.
Tai ne, kad dabar dar akibrokštas ir afera, kuri dabar vyksta, yra būtent tame, kas siūloma 4 ar 5 įmonės, kurios neturi ne vieno metro laido ir visų kainos yra ženkliai didesnis.
Ačiū, ponė Mindaugai, už klausimą. Na, kaip iš tikrųjų žmogui pasirinkti tą tiekėją, kaip su kainom ir su tais laidais?
Jo, tai iš tikrųjų, pirma dalis, gal aš į pirmą klausimą dalį atsakysiu, tai dėl kainų, tai tiek, kiek pačiam teko matyti, tai tiekėjai tikrai aiškiai komunikuoja kainas ir teikia jas, kokia bus, tarkim, nežinau, kilovatvalandės kaina vienu paros metu, kitu paros metu, priklausomai nuo to, kokie yra planai. Tai galbūt šiek tiek keistai arba tiesiog reikėtų pasitikslinti su tiekėjais, nes panašu, kad čia tiesiog kažkoks informacijos trūkumas. O dėl to, kad tiekėjai neturi nei vieno metro savo laido, tai pati ta rinkos struktūra, jinai yra tokia, kad už elektrą kaip produktą atsako tiekėjai, o visa infrastruktūra, tai yra laidai, nežinau, paskirstimas, skaitikliai ir elektros energijos užtikrinimas yra pas ESO, tai reiškia ESO atsakomybė.
Na, dabar gyventojai turi galimybę taupyti atitinkamai pasirinkdami dieninį arba naktinį tarifą. Na, nepriklausomi tiekėjai kol kas siūlo planus be tokių tarifų. Na, kaip tuomet yra galimybė taupyti?
Jo, tai ta galimybė yra ir iš tikrųjų viena iš sudedamųjų dalių tai yra skirstimo tarifas, kur yra skaidimas į dieninį ir naktinį ir atitinkamai pridėjus tiekėjo siūlomą kainą gaunasi 2 tarifai klientams, kurie gali naudoti ir naktinį ir dieninį.
Na, žmonėm kyla tos klausimas, ar daugiabučio gyventojai gali rinktis, tarkim, skirtingus energijos tiekėjus?
Jo, tai kadangi būtai daugiabučiuose yra kaip atskiri elektros energijos vartojimo objektai, tai mes galime turėti situaciją, kai tam pačiam name gali būti, nežinau, pradžioje mes kalbėjome apie 5 tiekėjus, tai gali būti visų 5 tiekėjų, kaip čia, mišinys arba
Miksas,
taip, ir kiekvienas elektros vartotojas turės savo elektros energijos tiekėją.
Na gerai, o kaip su laiptiniu, tarkim, apšvietimais? Kas parenka tom bendrijom tiekėją?
Jo, tai iš tikrųjų šitoj vietoj arba namo bendryje, arba namo administratorius, kuris administruoja daugiabutį ir ta elektros energija, kuri skirta bendrosiams reikmėms, jinai tiesiog yra perkama per atskirai sudarytą sutartį, tai priklausomai nuo to, kokį tiekėją ar visuomeninį tiekėją yra pasirinkusi namo bendryje, tai atitinkamai iš tokio tiekėjo namo bendryje ir gaus elektrą. Tai gali būti tokia situacija, kad jūs asmeniškai ar, tarkim, jūsų šeima pirks elektros energiją iš vieno tiekėjo, o namo bendryje iš kito.
Čia visai neseniai spaudoje buvo pasirodžiusi tokia istorija, tokia situacija, kad, na, žmogus nusipirko butą, kurio ankstesni šeimininkai suvartodojo labai daug energijos, ar ne, ir atitinkamai iš tiekėjų gavo tokį pasiūlymą, ar ne, toliau naudoti. Kaip tokiu atveju, na, tarkim, jeigu tu naujai įsikeli ir pats nenaudoji tiek energijos, kaip tokiais atvejais sprendžiama šitas klausimas?
Jo, iš tikrųjų, toje situacijoje žmogus buvo nusipirkęs butą ir kadangi statistika visa yra vedama objekto pagrindu, tai gavo pasiūlymą kaip to objekto savininkas dabartinis, tai tokias situacijas tikrai sprendžiam labai paprastai, aš tikiu, kad jos bus vienetinės ir tikrai išskirtiniai atvejai, tai mes jau turime tą situaciją ir išspręsim individualiai su tą klientą.
Mums paskambino ponas Vytautas, klausom jūsų.
Labą dieną.
Sveiki.
Mano gal klausimas iš tolumos susijęs su šiandienos tema, bet vis tiek labai svarbu. Man visada iškyla klausimas, kodėl naktinis tarifas ir dieninis taip stipriai skiriasi. Tai gal tiesiog aš nežinau, man niekas negalėtų paaiškinti turbūt, nes nu realiai jų naktinis tarifas prasideda gūdžioj naktį ir jis baigėsi ir diena prasideda tada, kada tikrai visi labai miega. Tai jeigu galim paaiškinkit, kodėl taip paskaičiuojama naktinis ir dieninis.
Ačiū už klausimą. Gal nelabai mūsų tema, bet gal trumpai galite atsakyti.
Jo, iš tikrųjų, tai elektros kaina yra nustatoma biržoje ir biržoje nustatinėjamos valandinės kainos, tai tai reiškia biržoje ten, kur susikerta pasiūlos paklausos kreivės ir priklausomai nuo to, kada yra gamyba, kada yra vartojimas. Tai tiesiog rinkoje natūraliai susidėlioja tokios kainos, nes vartojimas prasideda tomis valandomis, gamyba vyksta galbūt, nežinau, keurą parą ir dėl to mes turime laikotarpį, kai elektros energija yra pigesnė.
Lietuvoje, kaip žinia, yra apie 7000 elektrą gaminančių vartotojų. Jiems tikriausiai taip pat kyla daug klausimų. Na, štai vienas, pavyzdžiui, iš jų. Jeigu aš esu gaminantis vartotojas ir pasirinksiu elektros tiekėją, na, kas bus su ta sukaupta energija?
Tai ankstesnis reglamentavimas buvo toksai, kad keičiant tiekėją, visas tas kiekis kaip ir buvo nurašomas arba, galima sakyti, dingdavo. Tai šiandieną yra du variantai, kuriuos gaminantis vartotojas, yra toks galbūt specifinis terminas, tai tie žmonės, kurie turi saulės elektrinės arba vėjo elektrinės ir dalį elektros energiją naudoja savo reikmėm, gamina savo reikmėm. Tai tokie tos dvi opcijos, tai bus arba kompensacija iš dabartinio tiekėjo, arba sukaupto kiekio perkelimas naujajam tiekėjai.
Bet, na, tarkim, tie, kurie turi saulės elektrinės, yra gaminantis vartotojai, jiems vis tiek reikės pasirinkti tiekėją, ar ne?
Taip, jeigu jūsų vartojimas kartu su atgautu kiekiu, tai reiškia tai, kas buvo patiekta į tinklus ir atgauta viršyje tuos 5000 kWh, apie kuriuos kalbėjome prieš tai, tai jiems reikės pasirinkti nepriklausomą tiekėją nuo sausio pirmos. Iš tikrųjų, sprendimą reikėtų padaryti iki gruodžio 10 dienos, nes yra tas laikotarpis, per kurį įvyksta pokytis sistemose.
O kaip taip tokiu atveju, jeigu dabar, tarkim, žmogus pasirenka nepriklausomo tiekėjo, o paskui nusprendžia įsirinkti saulės elektrinę arba, na, kaip tokiais atvejais, ir kai įsitampa gaminančių vartotojų vėliau, jis turi informuoti savo tiekėją, kaip tai atrodo?
Tai pagrindinis dalykas tai yra tiek tiekėjas, tiek ESO turbūt yra tie, kurie turėtų apie tai žinoti, ir visas procesas prasideda nuo to, kad yra kreipiamas į ESO dėl techninių sąlygų. Tai reiškia, kokios yra techninės sąlygos prijungti tą planuojamą elektrinę. Dažnai kreipiasi arba pats klientas, arba jo pasirinktas rangovas, arba saulės elektrinės montuotojas, tarkim, jeigu kalbame apie saulės elektrinę, tai šitoje vietoje tikrai nebus kažkokių trikdžių pasirinkus nepriklausomą tiekėją tapti gaminančių vartotojų.
Mums paskambino klausytojas Vilius, klausom jūsų.
Aš noriu paklausti kalbėtoją, kuris dabar kalba.
Taip, klausim.
Jis priklauso ESO.
Taip, ESO atstovas. O koks jūsų klausimas?
Noriu paklausti tada, jeigu mes visi Lietuvos gyventojai imsim vien tik iš ESO, registruosimės, ar keisis kaina nuo to?
Ačiū už klausimą, na.
Jo, tai ESO irgi bus kaip tiekėja šitoje rinkoje, tik tai mūsų rolė bus specifinė, mes būsim garantinio tiekimo atstovai, tai reiškia užtikrinsime, ir pats žodis garantinis, tai yra kaip tam tikras, iš karto jau parodo, kad tai yra tam tikras užtikrinimo mechanizmas, tai reiškia, jeigu jūs būsite arba nepasirinkęs jokio tiekėjo, arba atsitiktų kažkoks, nežinau, įvykis su tiekėju, nežinau, bankrotas, išėjimas iš rinkos ar dar kažkas, tai tada ESO užtikrintų garantinį tiekimą. Tai įstatymai yra numatytos pareigos ESO užtikrinti šitą tiekimą ir netgi numatyta kaina. Tai reiškia, kad biržos kaina, vidutinė mėnesio biržos kaina plus 25% čia antkainis, turbūt įvardinkim jį taip. Ir jeigu visi pasiliktų garantinėme tiekime, tą kainą šiandieną pagal įstatymą tikrai nebūtų mažesnė, jinai būtų tokia, kokia numatyta įstatymą.
Tai žmogus kaip ir gali toliau nieko nedaryti, nesikeisti, nesirinkti energijos tiekėjo, tiesiog jam, na, tai kainuos gerokai brangiau, ar ne?
Taip.
Na gerai, o kaip bus su tom kainom? Daug labai spekuliacijų, kaip keisis tos kainos, ar ne? Turim kažkokių prognozių, nes turim kitų šalių patirtis, kur iš tikrųjų kaina išaugo.
Jo, tai prieš prasidedant visam šitam procesui ir prieš startuojant buvo analizuojamas ir kito šalį žiūrima, nėra taip, kad būtų galima palyginti vienareikšmiškai ir pasakyti, kad kainų išaugimas yra susijęs tik tai su dereguliavimo etapu, su dereguliavimo procesu, nes tuo pačiu metu kitose šalyse vyko ir kiti procesai. Pats reguliavimas, tai reiškia, galbūt kaina buvo mažesnė negu biržoje ir sekantį laikotarpį jinai išaugo ir dėl to tiekėjai ją padidino. Mes šiandieną turime tokią situaciją, kai tiekėjai vertina ateities kainas elektros energijos ir atsižvelgdami į tai pateikinėja pasiūlymus dėl to, kad jie neturės galimybės, tarkim, nepataikę su kaina stipriai atsiimti iš jūsų pinigus vėliau, tarkim, kas įvyksta reguliuotoje rinkoje.
Mums paskambino Birutė iš Šiaulių. Klausom jūsų.
Labą dieną.
Sveiki.
Sakykit, prašom, kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, dingsta pas mane elektra? Aš esu pasirašęs su kažkurio iš jūsų ten sutartį. Dingsta elektra. Tai aš turiu skambinti tam, kuris tiekia man, ir tada, o jisai skambina tam, kuriam kam priklauso laidai ir dar kas nors pastotės. Kaip, koks mechanizmas šito proceso, jeigu man dingsta elektra? Vienas dalykas, antras dalykas, ar yra be komercinių tų tiekėjų, ar yra valstybinė nors viena tiekimo įmonė elektros, lieka ar nelieka, nors viena valstybinė.
Ačiū už klausimą, na, iš tikrųjų, tokių praktinių patarimų žmonės prašo, ką daryti tokiais atvejais, jeigu dings elektra, na, kam skambinti?
Jo, tai labai, labai geri ir tokie labai praktiški ir žemiški klausimai, iš tikrųjų. Tai pati infrastruktūra, laidai, elektros energijos sutrikimai yra ESO atsakomybėje ir šiandieną greičiausias ir patogiausias būdas tai yra pranešti ESO. Darome, aišku, viską, kad jums galbūt net nereikėtų skambinti ir mes matytumėm šitą sutrikimą ir jūs tiesiog gautumėte žinutę apie tai, kad mes žinome apie sutrikimą, bet jeigu norite pranešti, tai tai 1852 arba internetinė svetainė, per kurią galima pranešti apie gedimą ir kur turėtumėte kreiptis. Ir kita klausimo dalis dėl valstybinės, tai šiandieną, dabar galvoju, bandau perkratyti visus tiekėjus, kuriuos mes turime, tai grinai valstybinių mes šiandieną neturime, taip yra valstybės valdomos, tai galbūt aš, kaip čia, norėdamas išlikti neutralus, neminėsiu šiandieną jokių pavadinimų, bet
tai
tikrai
ne tik valstybinė, tik Lietuvos valstybės valdomos, sakykime, taip, ar ne?
Yra? Taip.
Ir Latvijos, ir Estijos.
Taip, labai geras pastebėjimas, kai kurios įmonės yra irgi valstybinės, tik tai kitų valstybių valdomas.
Jūs užsiminėt, kad, na, iš tikrųjų tiekėjai gali paskambinti, pasiūlyti, sudaryti sutartį telefonu, ar ne? Taip. Na, kaip tokiais atvejais, na, netiduot savo duomenų per daug, kokių duomenų gali prašyti, na, mes kaip žinia žinom, kad yra ir sukčiavimo atveju. Tai kokių duomenų gali prašyti ir kokius reikėtų pateikti?
Jo, tai iš tikrųjų, kadangi gyvenam tokiais laikais, kai sutartys sudaromos ir nuotoliniu būdu, ir tada, kada gaunate skambutį, akivaizdu, kad susidariusi situacija kartais pasinaudoja ir sukčiai, ir mes esam gavę vieną ar kitą signalą, kai buvo bandoma tai padaryti, arba yra įtarimas, kad tai buvo bandoma padaryti, tai mano pasiūlymas yra visą laiką tiesiog pasitikrinti, paskambinant tam tiekėjui, ir tokia galimybė sudaryti telefonu sutartį yra, pas kai kuriuos tiekėjus, arba jų svetainėje, arba telefonu, ir tada tiesiog paskambinus tiekėjui ir įsitikinus, kad tikrai kalbama su juo, nes tarkim, jūs inicijavote skambutį, galima sudaryti duomenų. Pagrindinis duomuo, kurio reikės, tai yra to objekto numeris, kurio yra tiekiama elektra, ir na, ir jūsų asmeniniai duomenys tam, kad juos įtraukti į sutartį. Bet tada, kada jūs skambinsite, jūs būsite tikrai, kad kalbate, kad kitame laido gale yra jūsų potencialus tiekėjas.
Na, kaip žinia, bus galima keisti tuos tiekėjus. Ar bus laikas per, na, kas kiek laiko galima keisti tą tiekėją?
Iš tikrųjų, laikas nėra ribojamas, tarkim, kad per metus tai būtų galima atlikti vieną ar du kartus. Tai tiesiog tai yra priklauso nuo jūsų apsisprendimo. Šiandieną tiekėjo pasikeitimo terminas yra vienas galbūt apribojamas, tai yra 3 savaičių terminas, per kurį įvyksta pasikeitimas. Ateity, ta prasme, darome viską, kad tas terminas trumpėtų ir kad tos informacinės sistemos kuo greičiau susikalbėtų ir tie duomenys kuo greičiau įvyktų. Ateity mes turėsime 1 paros terminą, per kurį bus galima pakeisti tiekėją.
Bet ar nebus taip, kad tiekėjai patys bandys pririšti vienu ar kitu būdu, tarkim, keliem metam, na, reikia tuomet skaityti labai atidžiai sutartį, ar ne?
Jo, iš tikrųjų, tai sutarties skaitimas ir aiškus sąlygų išsiaiškinimas su tiekėju, ar čia yra kažkoks įsipareigojimo terminas ir yra kažkoks minimalus terminas. Iš vienos pusės, kai kalbame apie įsipareigojimo terminą, yra 2 dalykai. Iš vienos pusės mes, kaip vartotojai, lyg ir prisirišame, bet iš kitos pusės gauname įpareigojimą tą patį laikotarpį turėti, tarkim, fiksuotą kainą. Tai vertinti reikėtų abi 2 pusės.
Kas kiek laiko jūs pasiūlytumėt, na, pasitikrinti, ką siūlo vieni ir kiti žaidėjai?
Geras klausimas.
Na, tikriausiai tai panašu su telekomunikacijų rinka, ar ne?
Kažkas taip, vat kaip tik bandau galvoti apie tai, kokia rinka galėtų būti analogiška, kur mes darome kažkokius sprendimus, tai aš manau, kad tokio periodiškumo galbūt nenustatysime, tai tiesiog tiekėjų pranešimai, tiekėjų informacija apie tai, kad jie turi kažkokį pasiūlymą ir, nežinau, šiandieną mes turime reguliuojamos kainos pasikeitimą arba kas metus, arba kas pusmetį, tai galima pasilikti prie to pačio termino.
Mums paskambino klausytojas Darius, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Klausim jūsų.
Klausimas toks, dabar mes turim tą vieną tiekėją, nu, paprastas čia būtas, kur ten iki 2000 sunaudojam kilovatvalandžių elektros energijos. Dabar turim pasirašę sutartį su tiekėju, bet laukia tas naujas pasirašymas su kažkuriuo tai iš tų siūlomųjų. Klausimas toks, ar nebus tinklų aptarnavimo mokesčio iš tų įmonių, kurios prižiūri mūsų tos laidus, dratus, kurie ateina iki mūsų būtų, iki mūsų namų.
Ačiū už klausimą. Vėlgi praktinis klausimas, ar ne, kaip bus su to kaina? Reikės dar papildomai mokėti už laidus.
Jo, tai šiandieną toje kainoje ir toje sąskaitoje, kurią jūs gausite iš savo tiekėjo, tenai bus, na, taip labai grubiai tariant, dvi dedamosios. Tai viena už elektrą kaip už produkto, o kita už infrastruktūrą, tai laidus, priežiūrą ir visus kitus dalykus. Ir ta dalis bus reguliuojama, o elektros kaina bus nereguliuojama. Tai iš esmės maždaug pusė galutinės kainos bus nereguliuojama ir tai, ką tieks jums tiekėjai, kita pusė bus ir toliau reguliuojama valstybės.
Šiandien mes turime 5 tiekėjus. Na, kiek tikėtina, kiek jų turėsim kitais metais, kai jau reikės rinktis antro, trečio etapo žmonėms, gyventojams?
Na, žinot, prognozijas tai toks pats nedėkingiausias, kaip čia nedėkingiausia rolė, bet iš tikrųjų tai mes matome, kad vyksta susidomėjimas šitą Lietuvos rinką ir mes turime potencialių tiekėjų, kurie artimiausiu metu irgi planuoja ateiti į rinką ir pasiūlyti savo sprendimus.
Tai visai vertėtų palaukti ir pažiūrėti, ką jie siūlis.
Aš manau, kad iš esmės pats laukimas jis galbūt nėra tas, kaip čia ta panacėja, nes jūs tiesiog galėsite pakeisti tiekėją, jeigu jie bus geresni, jūsų nuomonė.
Supratau. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie tai, ką svarbu žinoti renkantis elektros energijos tiekėją ir kodėl abejingai rinkos pokyčiams mokės daugiau. O laidoje dalyvavo ESO paslaugų tarnybos vadovas Renaldas Radvila. Ačiū Jums, kad atvykote.
Dėkui Jums.
Geros dienos ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato pasirinkite tiekėja.lt.